Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Slušajte emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograda 1. Sa vama su ton majstor Ivan Petrović, muzička urednica Ružica Čirić, organizatorka Milena Borčanin i autor emisije Branka Kordić. Naša večerašnja tema je osjećanje krivice. To je ono ružno i mučno osjećanje koje zna da gnjavi. Pa je večerašnji gost sa nama, sa gostom ćemo pričati o tome kako nastaje i kako da ga se oslobodimo. Naša je gošća Leonora Pavlica, master psiholog i psihoterapeut. I to, ako se sećate, onaj konstruktivistički psihoterapeut ko iste one orijentacije kao i Milan Damjanac. Dobro večer, Leonore, i hvala što ste došli. I možda da počnemo sa tim kako u stvari nastaje, kako se posadi to prvo seme osjećanja krivice koje nastavi da buja i da raste.
Dobro večer, Branka. Hvala vam što ste me pozvali da budem gost u vašoj emisiji. Pitanje nastanka osjećanja krivice u stvari je pitanje za razvojne psihologe i oni su u prvom redu i dali neka objašnjenja kako bi ceo taj razvojni proces trebalo da izgleda. I kažu otprilike da se osjećanje krivice formira još jako rano, oko druge, treće godine, kada u stvari roditelji predstavljaju neku vrstu medijatora, znači neku vrstu posrednika između kulture i novog mladog bića koje treba da usvoji sve moralne standarde, i naravno ti standardi se od kulture do kulture razlikuju, pa je zadatak prosto odraslog, odnosno roditelja, da što bolje te kriterijume šta je socijalno prihvatljivo ponašanje prenese na svoje dete. I naravno polazi se od pretpostavke da svaki roditelj želi naravno najbolje svom detetu i da će ga vaspitavati u skladu s tim da postane jedan odgovoran, razuman, pošten čovek i da će takve standarde i probati da prenese na dete. Sad se postavlja pitanje kako se prosto to postiže i negde je ideja da se to dešava upućivanjem raznih vrsta, bilo fizičkih ili simboličkih nagrada i kazni, gde se određena ponašanja koja su dobra, jel, nagrađuju, a neka koje želimo da iskorenimo su ta koja se kažnjavaju od strane roditelja, i tako dete postepeno uči da definiše tu granicu šta je moralno ponašanje, da izgrađuje svoju savest sa jedne strane i sa druge šta bi bio prestup i šta je ono gde osjećanje krivice treba u stvari da se javi. Međutim, ja kao konstruktivista moram malo da prosto ovu ideju dovedem u pitanje na neki način, zato što ako bi sve bilo tako idealno kako je opisano i ako društvo prosto ima određene vrlo jasne aršine kako se to postiže i kriterijume kako da osoba bude moralno ispravna i kako da ne uđe u prestup i kako da se ne osjeća krivim, onda ne bismo mogli da objasnimo taj paradoks da praktično neki ljudi počine jako velike zločine, a ne osjećaju se krivim. A isto tako postoje, jel, ljudi koji se osjećaju krivim zato što jednom nisu zalili komši cveće kome su to obećali kada je otišao na godišnji odmor. Prosto zašto su neki ljudi, ako je sve tako jednostavno, imuni, otporni, ma šta loše učinili ili nekome nažao, a neki ljudi dozvoljavaju sebi da su u ovom mučnom stanju iznova i iznova i da se prosto dave u krivici. A isto tako drugo mesto gde se čitava ova postavka dovodi u pitanje jeste kako unutar iste porodice, gde postoje ista dva roditelja koje pokušavaju verovatno da prenesu iste vrednosti svoj deci, jedno dete može biti prestupnik, a drugo se ponašati na potpuno socijalno prihvatljiv način, ili to koje je uslovno rečeno dobro osjećati posljedice krivice, a ovo koje se ponaša nemoralno prosto ostati imuno na osjećanje krivice. Zbog toga je meni draža prosto ta definicija nastanka i razvoja osjećanja krivice koju nude moji konstruktivisti, a to je da se krivica ovde definiše kao svako odstupanje od naše sržne uloge. Sad, pošto je malo teorija rogova, neću probati da slušalci to malo bolje razumeju šta je uopšte ta sržna uloga. Znači, sržna uloga, za razliku od socijalnih uloga kao što je biti mama, biti učitelj, biti nečiji brat i tako dalje, ovde sržna uloga je jedno sasvim individualno iskustvo, u smislu da kako bi uopšte slušalci mogli da saznaju šta je njihova sržna uloga, da se zapitaju prosto kako se predstavljaju u svakodnevnom životu. Kada bi zamislili da je njihov život jedna vrsta pozornice na kojoj oni glume i ulaze u različite uloge, koje su to najčešće uloge, odnosno kakav utisak na druge ljude žele da ostave. Pa recimo tako, ako neka osoba voli da pomaže i uvek želi da se svima nađe u nevolji, njena sržna uloga bi recimo mogla biti pomagač. To znači da je ta sržna uloga sačinjena iz takvih konstrukata, odnosno naših obrazaca za konstruisanje sveta, sebe, drugih ljudi, da je jako podržana tom idejom da ljudima moramo pomagati. Znači, sržna uloga se sastoji iz tih sržnih konstrukata, a to su oni koji su glavni i odgovorni za izgradnju našeg identiteta. Znači, kada pričamo o krivici, zapravo pričamo o odstupanju od svog identiteta. Znači, svaki put kada osoba odstupi od te svoje konstruisane slike o sebi, ona će se osjećati krivom. Znači, ako sam ja pomagač i samo jednom nekome ne pomognem, iako sam mu 100 puta nešto učinio, ja mogu da u tom trenutku osetim krivicu. I to objašnjava razliku zašto se neki ljudi vrlo lako upecaju na ovo osjećanje i vrlo često osjećaju krivim, a s druge strane možete imati sržnu ulogu jedne druge osobe da je uspešna i ona je recimo rasla na takvim vrstama konstrukcije da pošto poto u životu, znači to je sržnja njenog identiteta, mora biti uspešna, i u tom smislu da bi zadovoljila sve ciljeve koji pred njom stoje, može gaziti preko leševa jer prosto to je način da sebe ostvari u ulozi uspešne osobe. I takva osoba, znači, neće uopšte iskakati iz svoje sržne uloge, ona je uspešna, pa čak i kad učini prestup, to je zarad tog višeg cilja. Iz tog razloga imamo prestupnike koji ne ulaze nikada u osjećanje krivice.
Dobro, potpuno mi je jasno sad kako to konstruktivizam objašnjava, ali mi se to više čini za ovde i sada objašnjenje, nekako imam potrebu da se vratimo nazad, ali posle malo muzike vratit ćemo se na ovu temu. Slušajte emisiju Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Naša gošća je Leonora Pavlica, master psihologije i psihoterapeut, i pričamo o osjećanju krivice. To jest, trenutno pričamo o tome kako konstruktivizam kao teorija gleda na rađanje i nastanak osjećanja krivice. Tu smo stali, ja sam nekako htela da kažem da to, te sržne uloge, to je neka sadašnja uloga, ali kako nastaje ta uloga, jer obožavam Eriksona i način na koji on objašnjava za razliku od Freuda, kod njega nije tako sve statično i sad tako sve određeno, nego kod njega su razvojne faze, gde u svakoj razvojnoj fazi postoji mogućnost da se nešto postigne, ali ako se ne postigne u toj fazi, uvek ima vremena da se to postigne. Pa tako je njegovo objašnjenje za krivicu, da je to period treće godine, da. I da u stvari je to period igranja, velike igre i otkrivanja sveta, i da zavisno kako se roditelji odnose prema toj igri i prema toj radoznalosti, tu može se postaviti neko seme. Nemoj da skačeš, nemoj da vrtiš stolicu, to nije konj, to je stolica i takve. Tako da je to u stvari borba između inicijative i krivice. E da vidimo sad šta kaže na to konstruktivizam.
Sve te u stvari psihološke teorije polaze iz nekih različitih uglova, međutim ako pobliže pogledamo, one imaju dodirne tačke, znači taj vremenski period se podudara i kod Freuda i kod Eriksona, pa i u konstruktivizmu. U konstruktivizmu kada tragamo u stvari za nastankom krivice i njenim prvim zrnom, zapravo tragamo za formiranjem te sržne uloge, jer nam je ona pokazatelj kako je to i u današnjem trenutku kada odstupimo, kako ćemo znati da smo krivi, od čega smo odstupili, tako i tada u tom najranijem periodu. Znači u konstruktivizmu postoji ta neka ideja da se ličnost posmatra kao sistem ličnih konstrukata. Znači konstrukti bi bile neke naše šeme za razlikovanje stvari, za prepoznavanje, za to da neke stvari vidimo kao slične, neke kao različite od drugih, i kao sistem on izgleda otprilike vizualno, da dočaram slušacima, kao neka piramida koja na dnu ima neke periferne, neke pod određene konstrukte, čite ono kako mi vidimo za nas neke manje važne stvari, manje bitne. A sržni konstrukti, odnosno ono što je na vrhu i kojih je manji broj, su oni koji direktno tvore naš identitet, koji su važni za naše održanje, za naš opstanak kao bića. To je nešto što mi u stvari ne smemo da dovodimo u pitanje, jer smo u stvari doveli sebe u pitanje, i oni isto na vrlo sličan način zavise od tih roditeljskih poruka, s tim što se malo veći akcenat baca i na to kako se to prelama kroz samu ličnost. Znači jedno je šta će roditelj poslati kao poruku, ti si, ne znam, dobro dete ili nemoj biti tako tužan, a sasvim drugo je šta će sa tim to malo dete uraditi kroz svoje iskustvo. Znači ta poruka mora da prođe neku validaciju ili invalidaciju u spoljnom svetu. Znači to je samo početna hipoteza koju dete zapravo testira u nekoj vrsti njegovog individualnog eksperimenta, i ako dovoljan broj drugih ljudi, vršnjaka, učitelja i tako dalje, potvrdi tu hipotezu, onda ona više nije hipoteza, ona počne da živi u njegovom umu kao njegova istina, i na taj način se postepeno izgrađuje taj identitet, formiraju se sržni konstrukti koji nisu nepromenljiva stvar. Kao što, jel, život teče, stičemo razne iskustva, neke svoje hipoteze tokom vremena opovrgnemo za koje smo mislili da su istinite, neke nove potkrepimo, tako da je ono što je obećavajuće to i da se ta sržna uloga menja. Pa ako je sržna uloga nekoga takva da jako često može da se oseti krivim, akcenat u terapijskom radu jeste na menjanju te sržne uloge tako da ona bude manje fragilna.
Dobro, to su znači sržne uloge i krivica koja nastaje, kako ste objasnili. Da li je krivica uvek nešto što ima tu negativnu konotaciju, nešto što nije dobro, nešto što je mučno, nešto što nas gnjavi, davi, ili može biti i dobra iz nekog razloga? Kao i strah.
Prvenstveno se polazi od toga da je krivica jedna emocija, a kao takva, pošto je, ima znači svoj evolutivni značaj, ona jeste dobra. Znači ona pod broj jedan ima svoju svrhu, ima svoj smisao, a njena svrha je da prosto negde održava naše lične granice i da nas stalno vraća, uslovno rečeno, na pravi put. Znači ona je tu da osobu koja, recimo, ima tu neku sržnu ulogu i ide njom, kada od nje odstupi, znači kada učini iz svoje perspektive neki prestup, osjetit će to osjećanje krivice koje je na neki način neprijatno i tera da se vrati na svoj pravi put, odnosno na ono za šta veruje da je njen pravi put. Znači, krivica otprilike služi adaptiranju tih granica i u tom smislu je ona korisna. Međutim, vrlo često ume da bude neprijatna, ne negativna. Ta već podela odavno, mislim, svima i poznata da emocije nisu negativne i pozitivne, nego prosto prijatne i neprijatne, a neprijatna postaje u onom trenutku kada mi postanemo njen rob. Prosto kada nas muči, kada nas opseda, kada mi ne možemo da izađemo iz nje kao iz neke forme začaranog kruga, kada nad njom stalno kontempliramo, kada je žvaćemo non stop, onda je ona onako izrazito, da kažemo, i negativna.
Dobro, kakve, da li postoje neke vrste osjećanja krivice? Ili je to jedna vreća u kojoj znamo, osjećamo se krivim zbog ovoga, 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 kako se to može razdvojiti?
Pa ja bih rekla opet da je krivica onoliko, to jest vrsta krivica onoliko koliko je i ljudi. Ako bi se držala potpuno konstruktivizma, jer svako od nas ima sebi svojstvenu sržnu ulogu, ali mislim da su klasifikacije ipak i korisna stvar, jer negde kada prosto bilo koji pojam, fenomen, pojavu grupišemo, onda nam je lakše da pravimo i neke vrste razlikovanja, poređenja. I u tu svrhu ja sam našla jednu interesantnu podelu na tih pet grupa prosto krivice i identifikovala da su one zapravo i najčešće, bar u mom terapijskom radu i ono što sam sretala među klijentima. Prva bi bila ta neka vrlo, da kažem, logična, a to je krivica zbog nečega što sam učinio. I u tom smislu mislim da je i ispravno da se osoba koja je učinila nešto loše nekom, nažal, osjeća krivim i sve u redu dok to ne traje preterano i u onoj formi koju sam malo pre pomenula, dok to ne bude prosto nešto što čoveka progoni.
Da, to je jako važno da naglasimo da to jeste zna da bude jedan mučan začarani krug gde čovek stalno, što ste lepo rekli, prežvakava, žvaće tu ideju. Zašto je to uradio, pa kako je to moglo, pa šta je moglo drugačije, pa šta je moglo da kaže. Znači, bavi se tim osjećanjima i mislima, a ne situacijom stvari.
Tako je, i ono što se isto zapaža, da ljudi kakvi jesu po prirodi egocentrični, oni teže sebi oproste nego što im oprosti ta osoba koju su učinili nažal. Često se sreće situacija da je neko već oprostio, pokazao to svojim ponašanjem toj osobi, ali on kaže, ali ja ne mogu da pređem preko toga. Ja sam sebi loša osoba što sam dopustila da se tako nešto desi. I u tom trenutku je važno da ljudi preseku, da prosto kažu, ako mi je ta osoba oprostila, ne može ona biti bolja prema meni nego što sam ja sam prema sebi. Kako moram da postavim granicu. Druga vrsta bi bila ta kada osoba prosto nešto nije učinila, a želela je. To sad zvuči malo čudno, kako biti kriv ako si uspeo da se savladaš da nešto ne učiniš, a kriv si samo zato što si želeo. I tipičan taj primer su prevare. Otprilike kada osoba mašta o tome da je prevarila svog partnera, ima već, ne znam, sliku u glavi sa kim bi to uradila, ali se dovoljno suzdržala i nije potpala tim svojim nekim niskim strastima, ali se svejedno osjeća krivim. Znači, i to je nešto što se često prosto sreće u terapijskom radu i ljudi mogu da budu krivi, čak i to jest da se osjećaju krivima i u ovakvim situacijama, ali opet i tu moramo negde da nađemo izlaz i da prihvatimo da je normalno da u svakom trenutku svog života nemamo uvek najdivnije misli, da ljudi prosto imaju svakakve misli i da je to sve okej. Zato kažu, negde bi terapija prihvatanja ili ona Rogersova, klijentom usmerena terapija, tu dala najveće rezultate.
Da, u stvari,
da osoba prihvati da stvari nisu potpuno idealizovane.
Jeste, da, to mi liči na savršenka koji je savršen u toj meri da ne sme imati ni misli, iako dela neće slediti misli, ali opet da. Hoćemo malo da pustimo muzike pre nego što nastavimo, da vidimo kako nas gnjavi krivica. E pa malo muzike da nas ne gnjavi krivica. Slušajte emisiju Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Mi pričamo o osjećanju krivice, to jest o vrstama osjećanja krivice. Jeste veštačka podela, ali je korisna. Pričamo sa našom gošćom Leonorom Pavlicom, masterom psihologije i psihoterapeutom. Znači, stigli smo do
stigli smo znači do te neke treće kategorije koja bi bila da ljudi misle da su krivi iako nisu. Znači često se dešava da neko ima ideju o tome da je kriv za nešto što i nije učinio. I verovatno se to svakom od nas i desilo, to bi bila neka vrsta sujevernog ponašanja, u smislu izbaksuzirao sam nešto, da tako narodski kažem. Znači da nam se čini da smo svojim nekim prethodnim ponašanjem mi u stvari odgovorni za neki ishod i u tome pravimo neku veštačku uzročno-posledičnu vezu. Najjednostavniji primjer bi bio jednog mog klijenta koji veruje da mu je mama preminula zato što je dan pre toga sa njom imao neku svađu telefonom, iako je takvih svađa imao nebrojano puta tokom čitavog svog odrastanja, ali sada mu se čini u toj situaciji kada nje više nema da je ta svađa direktno prouzrokovala prosto ovakav scenario, tako da mislim da je ova vrsta krivice svima negde familijarna i bliska i može da bude podjednako mučna kao ona gde smo zapravo uradili neku radnju. Znači to što smo ubeđeni da smo nešto učinili, a nismo, i to kada ga stvarno učinimo, u krajnjim posledicama nema mnogo razlike, jer krivica može svejedno da bude veoma jaka.
Da, to su one takozvane osvetničke misli. Moja najveća kletva je da Bog da štucu tri dana.
Pa da.
Da.
Ali tu se bar nadamo da će se to i obistiniti, a ovde negde suprotno stvar u pitanju.
Da,
e sad dolazimo do jedne interesantne kategorije, jednog interesantnog tipa krivice, a to bi bilo nešto što se zove saosećajni zamor, odnosno krivica prosto da nismo dali za druge onoliko koliko smo mogli, da nismo učinili dovoljno, da nismo dali sve od sebe. Prvi put se prosto ovo kao fenomen javilo među pomagačkim profesijama, znači kod medicinskih radnika, kod defektologa, kod psihijatara, kod lekara. Znači ustanovljena je ta pojava kao neka vrsta zasebnog sindroma izgaranja, znači sasvim specifičnog, ne onog klasičnog burnauta koji imamo na bilo kom poslu koji je stresan, nego prosto kada je osoba u takvoj ulozi da mora jako puno da se daje i da je ona glavni resurs na koga neka druga osoba kači svoje zavisnosti, od koga zadovoljava neke potrebe. I isprva, znači, osoba kreće vrlo nesebično da pruža svoje usluge i da pomaže, i kasnije je utvrđeno da je što više vremena odmiče, ona zapravo motivisana osjećanjem krivice. Odnosno, ona pokušava da spreči da se kod nje javi osjećaj krivice tako što sve dublje i dublje ulazi u tu vrstu simbioze u kojoj ona nekome nešto čini, pokušavajući da se, da prevenira da do krivice dođe. A ono što je interesantno, nakon toga je zapaženo da ovoga imamo i kod sasvim običnog sveta, ne samo kod ljudi kojima je ovo struka i koji su iz pomagačkih profesija, nego prosto da postoje i ljudi koji su takvi da vole da pomažu svakome u bilo kojoj prilici. I ovde je nekako važno da osoba shvati da postoje diskriminacije između toga kada, kome, koliko treba pružiti pomoć, i da shvati da nije supermen, da prosto ne može svima da izađe u susret kada god kome treba. To je jedini put da se liši tog mučnog osjećanja krivice, da prosto shvati da ona ima neke domete.
Da, malo racionalnosti. Da, to je ona izreka, neka vas ponesu osjećanja, ali ponesite i razum sa sobom.
Tako je. I poslednja vrsta krivice bi bila nešto što se stručno naziva krivica preživelog. To bi bila krivica da radimo bolje nego drugi. To sad takođe zvuči negde paradoksalno, kako mogu biti kriv što radim bolje nego drugi. Fenomen je negde otkriven kod ratnih veterana koji su izgubili u ratu svoje saborce i koji su se osjećali veoma krivim i praktično jednoj agoniji samooptuživanja zašto su svi njihovi saborci stradali, oni su ti koji su preživeli. Znači oni su trebali da ponesu taj užasan teret, to veliko breme. Međutim, kasnije i to vidimo da postoji i među drugim svetom, ne samo kod ratnih veterana. Tipičan primjer bi bio kada prosto studenti odu u potrazi za nekom svojom boljom budućnošću negde van, u neku drugu zemlju, i ide im dobro, recimo odu iz Srbije u Ameriku, tamo studiraju, kasnije se i zaposle, imaju lepo zaposlenje, lepe kuće i osjećaju se krivim zašto su svoje roditelje ostavili ovde u bedi, u siromaštvu, i onda često ulaze čak u neki začarani krug laganja, da roditeljima javljaju kako se nisu baš najbolje snašli, kako im je tamo teško, kako nije toliko idealno, jer misle da će roditeljima tako biti lakše i na taj način su oni lakše nose sa svojim unutrašnjim osjećajem krivice. A i sa njima treba negde prosto poraditi na tome da shvate da će roditelji prosto takođe biti zadovoljni ako znaju da im je dete negde tamo sretno. Da nemaju razloga uopšte za potezanjem ovakvih postupaka.
Leonora, ja sam proštala na vašem sajtu. Jako ste lepo objasnili tu razliku između stida i samookrivljavanja, pa možda samo u kratkim crtama, da. Onako da.
To je interesantno, mislim da ljudi često to i mešaju, da brkaju, pa čak i u psihološkoj literaturi se podlači razlika, kaže stid bi bio nešto što se vezuje za mene kao osobu, a prosto krivica bi bilo nešto što se vezuje za moje ponašanje. Znači, ako sam ja učinio neki loš postupak, onda sam kriv, a ako sam ja loša osoba, onda se stidim. Međutim, ako ovako prosto i zdravorazumski pogledamo, vidimo da to nije tako. Znači, u kontaktu sa krivicom ja krećem od nekog svog lošeg ponašanja, pa kažem ovo sam uradila loše, vrlo često se automatski na to nadoveže misao, čim sam to loše uradio, ja sam i loša osoba. Znači, nije baš to jasna razdelna linija između stida i krivice, pa ću se opet pozvati na moj pravac psihoterapijski, koji negde tu liniju razgraničuje na sledeći način, tako što bi krivica bila odstupanje od sobstvenih očekivanja, od onoga što ja očekujem od sebe kao osobe, a stid bi bilo neko naše nepodudaranje jastva, odnosno predstave o sebi, sa onim kakva očekivanja drugi ljudi od nas imaju i koju ulogu nastavljaju. U onom trenutku kada ja nisam dobra po merilima drugih, koji su mi važni, znači porodice, kolega, prijatelja, ja ću tada pred njima osetiti stid ili sam sa sobom, jer znam da nisam nešto uradio u skladu sa tim. A kada odstupim od svojih unutrašnjih načela, onda sam ja u krivici. Zato mislim da krivica jeste malo teža emocija za terapijski rad i teže se sanira. Čisto mislim da je lakše osobi da sebi objasni, pa okej, odustaću od toga da sam svim drugima dobra. Znači, ne mogu da ispunim sva socijalna očekivanja. Znači, mogu lakše da se otresem stida. Ali reći nekome odustani od sobstvenih očekivanja, promeni sebe, to je nešto što je ipak no, daleko teže.
Da. Ja spomenuh vaš psiholjub, hoćete da kažete nešto malo o tome, jer u stvari i u drugom satu uvek promovišem sajtove, pogotovo što ljudi mogu da dobiju neku vrstu pomoći, prve pomoći, ono Nina, pa da nam kažete kako mogu da dođu do vašeg psiholjuba.
Znači, sajt je psiholjub.com, znači vrlo je lako upamtljivo, znači kao neko ko voli i zanima se za oblast psihologije, psihoterapije i svih tih psiho oblasti. Prosto on je nastao pre nekih godinu dana i za sada ima puno tekstova, možete da pretražujete, vrlo su jasno kategorisani, tako da tu imate od psihoterapijskih tema preko emocija koje su razvrstane, od te krivice koju večeras spominjemo, preko stida, tuge, straha, anksioznosti, depresije, raznih tema o postporođajnoj depresiji, bilo šta što onako može da vas zanima. Tu imate informacije i o mom psihološkom savjetovalištu.
Da li može da vam se piše da li postoji takva opcija?
Od nedavno, od predno mjesec dana smo tu pokrenuli forum koji se zove Pitaj psiholjuba, u stvari znači pitaj psihologa, gdje nas tri odgovaramo na ta pitanja i trudimo se da budemo ažurne. To još nije zaživjelo u onoj meri u kojoj mi očekujemo da svaki dan primamo pitanja i da radosno odgovaramo, ali ima ih na svaka 2-3 dana do 4 neko se pitanje javi i jako je dobro uređeno zato što ljudi mogu da boduju odgovore, znači da vide šta im se sviđa, šta ne, i da sami također odgovaraju, i onda prosto program sam pravi neku rating skalu, tako da neko drugi, ako ga interesuje to isto pitanje, izbacuje mu se najbolji odgovor na vrhu i ne mora da se muči u toj nekoj pretrazi da traži šta mu se dopada, već dobije onako najmerodavniji odgovor tu odmah na početku, tako da se nadamo da će za neko vreme to biti jedna dobra onako psihoterapijska baza koja ima veliki broj pitanja i odgovora za lako pretraživanje.
Dobro, a mi sad možemo malo muzikoljub, mesto psiholjub. Gonna take a sentimental journey, gonna set my heart at ease. Gonna take a sentimental journey to renew old memories. Got my bag and got my reservation, spent each dime I could afford. Like a child in wild anticipation, long to hear that all aboard. 7, that's the time we meet at 7. I'll be waiting there for heaven, counting every mile of railroad track that takes me back. Never thought my heart could be so yearning. Why did I decide to roam? Gonna take a sentimental journey, sentimental journey home. A yearning. Why did I decide to roam? Gonna take a sentimental journey, sentimental journey home, sentimental journey home, sentimental journey home. Slušajte Među svetovima svet, Radio Beograda 1, mi pričamo o osjećanju krivice sa Leonorom Pavlicom, psihološkinjom i psihoterapeutom. Došli smo do, u stvari, do samog kraja, to jest kako pomoći ljudima da se oslobode ovog mučnog osjećanja krivice.
Da. Znači, došli smo do tog finala velikog, i u stvari ako su slušalci pratili našu prethodnu priču, znači čim dođemo do rada na krivici, mi u stvari dolazimo do ideje da treba menjati onu našu sržnu ulogu, znači jer ne možemo da se oslobodimo ako prosto prezerviramo taj naš identitet, ne damo ga, čuvamo ga kao u konzervi, nego je prosto to neka vrsta pakta sa đavolom. Mora nešto da se da, da bi se nešto izmenilo. I zato ovo i jeste, čini mi se, možda je pregrub naziv, najmalignija emocija, ali najdirektnije se tiče promene identiteta. Znači, kada je u pitanju tuga ili gubitak, on je lociran na konkretnu osobu i na jedan uzak segment identiteta koji imamo i koji je zajednički deljen sa tom osobom. A ovde, znači, ovo involvira baš te naše sržne konstrukte i zbog toga se ljudi u terapijskom radu malo opiru, ne žele sebe da dovedu u pitanje, a moramo da, jel, skrenemo sa tog puta, ne bili razvili neku drugu vrstu sržne uloge koja će manje potencijalno stvarati situacije u kojima smo mi krivi. E sad postavlja se pitanje, jel, kako se to radi i kako da osoba prosto menja tu svoju sržnu ulogu, vrlo postepeno, to je ono što je najvažnije, znači nikako, nikako naglo, znači pre nego što uopšte taknemo krivicu, moramo da saznamo od čega je ta osoba u tom momentu odstupila, znači šta je ta sržna uloga i šta je ono što je druga alternativa, znači da joj to nije sržna uloga, šta bi drugo bilo. Znači, zamolimo osobu kada smo došli do toga da je recimo ta sržna uloga pomagač, da nam kaže šta je suprotno od toga, i ona bi recimo rekla da je to sebična osoba, da je to neki sebičko, jel, to doživljava kao suprotnost. I tu postoji, jel, jedan korolar konstruktivistički o izboru koji kaže da osoba uvek u stvari za sebe bira bolju alternativu. Narodski rečeno, bira ono što je manje od dva zla. Znači, ona se ponaša kao pomagač jer je to ipak za nju mnogo bolja varijanta nego da bude ova suprotnost, odnosno sebična osoba. Znači, kada bi osoba odustala od toga da pomaže, kada bi radila malo više za sebe, ona bi se u stvari osetila jako sebičnom i jako lošom. I onda je ideja prosto staviti te dve ulogice u jednu kuticu, u jedan prosto, da kažem, u jednu tabelicu kao od Excela, i videti, to je taj ABC model, šta bi bile prednosti i mane jedne i druge uloge. Tu negde pokušavamo osobu da osvestimo u tom smislu da i njena trenutna uloga ima neke falinke, znači ima neke mane, pa je zbog toga toliko često i kriva, a i da ova druga uloga koja se čini još nepoželjnijom ima i određene prednosti. Znači, ponekad je dobro biti malo i sebičan. To bi bila jedna idejica, čisto da se taj koncept da je to moja sržna uloga, pa ništa, pa Bog, što kažu, da se to malo relativizuje, da se malo razlabavi ta ideja i da osoba malo pogleda iza svojih naočara i vidi da postoji neka druga opcija, neka druga vrsta ponašanja. Međutim, naravno, ne treba nasilno gurati osobu u tu vrstu eksperimenta, hajde probaj da budeš sad taj sebični, nego prosto ako smo već videli i prednosti i mane jednog i drugog, šta je ono što možemo da štrpnemo od oba, pa da napravimo neku novu sržnu ulogu koja je negde na pola puta, koja će preuzeti najbolje karakteristike od oba. Znači, ključno pitanje je kako biti ta osoba koja je dovoljno predusretljiva za druge, ali koja zna dokle i gde su te granice predusretljivosti, znači dokle njoj ne šteti i koliko sme da radi za sebe, a da se ne oseti sebičnom. Druga jedna tehnikica takođe korisna bi bila nešto što se zove fixed role ili terapija učvršćenih uloga. To je takozvano pisanje neke skice karaktera. Znači, obično na početku konstruktivističke terapije klijent piše neku vrstu skice svog karaktera, i to iz trećeg lica, znači kao da je on neka tamo osoba, jer je to lakše, ima veći otklon, može da se malo distancira. I tu onako iskreno napiše o sebi sve svoje vrline i sve svoje mane. I onda je ideja da kada se piše taj fixed role, terapeut sada piše taj fixed role, proučavajući konstrukte koje je osoba u toj svojoj samokarakterizaciji iznela, i pokušavajući da napravi jednu sasvim suprotnu skicu. Znači, nešto što je dijametralno suprotno klijentovom opisu. I to ide vrlo do u detalja, znači ne samo šta su neki konstrukti u smislu naših uverenja, nego i kako bi ta osoba trebalo da je obučena, kako bi trebalo se ponaša, kakve da ima manire, znači kao da piše jednu novu dramu, jedan scenarijo za tog klijenta, naravno uz napomenu mu govori da je to sve situacija kao da. Znači da on ne treba sada da bude ta osoba, da zaista živi tu ulogu, nego da proba da je na nekih nedelju ili dve dočara. Opet da bi napravio sad ne samo mentalni izlet u tu drugu krajnost kao sa prethodnom tehnikom, već stvaran in vivo, onako što bi rekli. Znači jedan socijalni eksperiment u kome on po prvi put ima pravo uz dopust terapeuta da proba i da igra nekog drugog aktera. I da vidi kako se sa svim tim osjeća. I on će na kraju da dođe na terapiju skupivši razne validacije i invalidacije i tamo gde se nadao i gde se nije nadao, jel? I to će mu pomoći opet da te dve dijametralno suprotne uloge skopča u jednu novu mešavinu koja će za njega bolje da radi.
Da, i to je divno što je u stvari to mešavina.
Da.
Da, nekako se završi
znači,
sa mešavinom.
Znači nije potpuno napuštanje svih svojih korena, preuzimanje novog identiteta, već samo zadržavanje dobrog i otklonjanje nekih stvari koje više ne rade. Kao i kad uređujete svoj stan, pa vidite da se nešto zapušilo, da je nešto zaprljano, da nešto više ne služi svrsi, te delove zamenite. Znači, prosto sklapanje slagalice od istih stvari na nov način, preuređenje, zato se to i zove rekonstrukcija.
Da, da. Leonora, vi ste jedna skromna osoba, pa ću ja sada da vas pitam o vašoj knjizi koju ste napisali, jer očigledno se vi ne bi setili uopšte to da spomenete, pa da čujemo.
Znači, knjiga se zove Ko je ovde lud, izašla je prošle godine. I prosto to nastala je nakon 4 godine mog nekog promatranja. Ja sam se od uvek još od studentskih dana negde zanimala, tačnije 2. godine svog fakulteta za prosto tu temu patologizacije društva i kako u stvari društvo biva patologizirano novim i novim nastankom dijagnoza i uvek me fasciniralo to kako oni otkrivaju svake godine novu psihijatrijsku kategoriju, pa da li nauka baš toliko napreduje i sada ima bolje merne instrumente ili oštrije oko ili nova saznanja, pa da ne znam, iz godine u godinu mi imamo trostruko povećan broj dijagnostičkih kategorija ili za toga leže neki drugi procesi i čitanjem razno razne literature i tema mog diplomskog rada je upravo bila ta patologizacija društva, videla sam u stvari koji proces ispod toga leže i da je to široko poznato u krugovima stručnih lica. Znači, psiholozi, psihijatri i tako dalje znaju da demistifikuju sve ove procese i da vide kada je neka dijagnoza nastala na polnoj osnovi, na rasnoj osnovi, na socijalnoj, ekonomskoj i tako dalje. Ali kako to sad približiti običnom svetu? I onda sam samo u jednom trenutku dobila ideju da napravim priče, to je knjiga od 30 priča u formi anegdota gde to priča jedna osoba iz prvog lica.
Divno, pogotovo što psiholozi se ubiše od rada na normalizaciji potrebe. Tako, to je naš nekako prvi zadatak da rasplašimo ljude. Leonora, meni je ostalo da vam se zahvalim na ovom divnom gostovanju, hvala vam veliko. I ljubit ćemo i dalje vaš psiholjub i bit ćemo u vezi. Meni ostaje samo da kažem da ostanite, dragi slušalci, u drugom satu i javljajte se na telefon 011-322-5099 ili 011-322-5299. Družit ćemo se u drugom satu, ostanite sa nama.
jedan čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Italija želi da Srbija kao lider po pitanju stabilnosti regiona što pre postane članica Evropske unije, poručio je italijanski predsjednik Sergio Mattarella u razgovoru sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Rimu. Tokom jednodnevne zvanične posete Italiji, srpski predsjednik sastao se i sa italijanskim premijerom Paolom Gentilonijem, sa kojim je razgovarao o procesu eurointegracija, situaciji u regionu i o novim italijanskim investicijama u našu zemlju. Predstavnici rukovodstva kompanije Fiat i samostalnog sindikata Kragujevačke fabrike automobila u prisustvu premijerke Ane Brnabić potpisali su sporazum kojim je zvanično okončan štrajk. Novi kolektivni ugovor bit će na 3 godine i podrazumeva povišicu u skladu sa zvaničnom stopom inflacije, ali i odustajanje od bilo kakvih štrajkova u tom periodu. Premijerka je zahvalila radnicima zbog toga što su imali hrabrosti da veruju svojoj vladi i da se u dijalogu nađe kompromisno rješenje, kao i poslovodstvu Fijata na razumevanju za zahteve zaposlenih. Drugog dana posete Beogradu, ministarka spoljnih poslova Bugarske Ekaterina Zaharijeva sastala se sa premijerkom Srbije, ministarkom pravde i srpskim kolegom Ivicom Dačićem. Gošća iz Bugarske pohvalila je Srbiju zbog reformi koje sprovodi, uz napomenu da Bugarska snažno podržava dalji proces eurointegracija. Na tom putu, kaže, ispunjavanje uslova iz pregovaračkih poglavlja 23 i 24 od velikog su značaja. Dačić je koleginici preneo nameru Srbije da iskoristi predsjedavanje Bugarske Evropskoj uniji i otvori što više poglavlja. Predstavnički dom Američkog kongresa je gotovo jednoglasno izglasao dodatne sankcije Rusiji, Iranu i Severnoj Koreji uprkos protivljenju američkog predsjednika Donalda Trumpa. Da bi sankcije bile uvedene, trebalo bi da ih usvoji i Senat. Bela kuća je saopštila da Trump još nije odlučio da li će potpisati zakon. U nastavku akcije Ares pripadnici MUP-a su u saradnji sa nadležnim tužilaštvima, Bezbednosno-informativnom agencijom, Poreskom upravom i drugim državnim organima uhapsili 251 osobu, dok su protiv 367 podnete krivične prijave u redovnom postupku. Oduzeto je 66 pušaka, 44 pištolja, 6 bombi, više kilograma eksplozivnih materija i više hiljada komada municije. Na Oplencu je obeleženo 200 godina od smrti vožda Đorđa Petrovića Karađorđa. Uz državne i vojne počasti vence su položili ministar Zoran Đorđević, predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, članovi Krunskog saveta, opštine Topola i udruženja građana za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Sport. Vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale svetskog prvenstva, pošto je u Budimpešti pobedila Australiju sa 15-5. Naredni protivnik bit će im Hrvatska. Fudbaleri Olimpijakosa pobedili su u Beogradu ekipu Partizana sa 3-1 u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Vreme danas, oblačno, povremeno kiša, jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 24 do 28, u Beogradu do 26 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
other season. I never planned in my imagination a situation so heavenly,
heavenly.
A fairy land where no one else could enter, and in the center just you and me. Like a
hammer,
my arms wound around you tight, and stars fell on Alabama last night.
I never planned my imagination situation so heavenly,
so heavenly.
Fairyland where no one else could enter, in the center just you and me.
Yes. Beat like a hammer,
beat like a hammer.
My arms wound around you tight,
ba, 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 yeah.
And stars fell on Alabama last night. Vi
slušate emisiju Među svetovima svet na Radio Beogradu 1. I vi znate da smo sad ušli u drugi sat kada vi postajete glavni akteri ove emisije. Znači, javite se sa nekom idejom za buduću emisiju. Ja mogu da vam kažem samo da u avgustu mesecu neću biti tu. Znači, emisija će izgledati tako što ćemo puštati stare emisije koje ste već slušali, ali one stare koje ste možda zaboravili. I mi ćemo se nastaviti druženje u septembru, pa bi bilo lepo da ovo vreme koje nećemo provesti zajedno iskoristite za to da nas ne zaboravite. Znači, vodite neki dnevnik o tome da li ste nešto od ovoga što smo pričali i praktično zagovarali, da li ste nešto od toga možete da primenite, šta je to što možete da primenite, šta je to što bi želi da promenite, šta je to što bi želi da čujete. U septembru ćemo prvu emisiju posvetiti odvajanju od kuće, zato što je to problem za mnoge roditelje i porodice, ne samo roditelje, nego bake i deke. Mnoga deca će se prvi put odvojiti od svojih roditelja zbog školovanja, da li srednje škole ili fakulteta, nije važno, i pričat ćemo o tome. Mislimo da je to važno, pogotovo to prvo odvajanje od kuće, i tu sad dolaze naravno u obzir različiti aspekti tog odvajanja. Može biti zastrašujuće za roditelje, ali nekad je zastrašujuće za samu decu. Pa ćemo pričati o tome, pričat ćemo o preljubi ili prevari, ne znam kako ni da je krstim, sa porodičnim terapeutom. Pričat ćemo o demenciji, to smo obećali i to ćemo raditi. Znači, i o preljubi ponovo, možda sa nekog drugog aspekta, ne sa onoga koje smo čuli od naše drage Nade Dimčević. Znači, smislite još neke teme koje bi želeli da čujete. Ono što nisam rekla, imat ćemo i gosta, psihologa iz zatvora u Sremskoj Mitrovici, koji će isto tako da nam priča o tome kako utiče ta zatvorska kazna na porodicu, naročito na decu i razne druge stvari. Sada, znači, provedite lepo taj avgust, ali nemojte nas zaboravite. A danas, dok čekamo da se neko javi, možemo da malo pričamo o tome, onim tegovima i balonima o kojima sam pričala prošli put, a nisam završila. Znači, napišete listu stvari od prošle nedelje, zbog koji ste se osjećali dobro. Znači, to su baloni. A onda popišete listu stvari zbog koji se ne osjećate dobro. I to su tegovi. Onda uporedite ta dva spiska i pogledate čega ima više. Naravno, možete i da stavite neku brojku koliko je težak vaš balon, a koliko je težak taj teg. Šta će prevagnuti? Znači, čega ima više? Koji su teži? Koliko vredi? Da li se potiru? Da li ste u stvari ni tamo ni vamo? I sad, naravno, kod tih balona to je sve u redu, to je nešto dobro. Ali kod tegova je jako važno da sebe pitate koji su ti tegovi koji mogu da otpadnu. Šta možete da uradite da ti tegovi otpadnu? Da li možete to sami da uradite i da li vam je potreba neka pomoć? I kako ti tegovi mogu da postanu lakši, a ne da budu tegovi koji vas vuku nadole? Znači, ovo je jedna mala vežba koja može da bude vrlo korisna, zato što zavirite u to jednostavno šta možete da popravite i kako nešto može da se popravi. Zavirivanje u to što ste napisali je mnogo lakše nego da razmišljate o tome, jer misle, znaju da pobegnu, a ovako jednostavno na praktičan način vidite ispred sebe stvari i one uvijek izgledaju manje strašne. Možda bi neko ove tegove nazivao crnim ili sivim markicama i kao skupljamo te crne markice i onda se osjećamo krivim ili mislimo jako loše o sebi. I htjela bi da vam, mada vi znate da sam ja veliki protivnik davanja saveta, ali evo jednog nečega što možete da praktikujete u avgustu dok se ne čujemo i ne budemo ponovo zajedno u septembru. Naveče pre nego što zaspite, setite se, ali namerno se setite pre nego što zaspite, šta je bilo dobro u tom danu. Na što ste bar malčice ponosi na sebe? Veoma je važno da s tim odete u san, a ne sa onim mogao sam ovo ili mogla sam ono, trebalo je ovo, morala sam ovo, a nisam. Znači, otiđite sa balončićima na spavanje. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Zovite, podelite s nama šta vas muči, da li imate vi osjećanje krivice ili neko vama blizak. To što je pričala koleginica o tome kako volimo da činimo drugima, mislim da je to isto tako tema koja je tesno povezana sa samopouzdanjem. Čovjek koji nema samopouzdanje jako se plaši od toga da kaže ne, plaši se da će se osoba naljutiti. Može se naravno desiti da će se naljutiti ili da joj više nismo dragi i simpatični, a pošto nema samopouzdanje, onda to doživljava kao smak sveta. Osoba koja ima samopouzdanje može da uzme ovaj rizik i da kaže ne u bilo kom obliku i iz bilo kojih razloga. Imamo nekoga na vezi.
Halo.
Dobro veče.
Dobro veče. Ja se javljam da objasnim situaciju koja je bila kod mene u praksi, gde je u pitanju baš dobro i zlo.
Aha, ali imam utisak da govori to prošlosti, da je to bilo, da se to prevaziši.
Da, jeste, ali ja sam to uspela da napišem kao definiciju celog postupka. Nije to dugačko, pa bih ga i pročitala.
Dobro.
To je baš u pitanju dobro i zlo. Da li sam ja kroz to stekla i jačinu u slabosti i dovela moćnika da odustane od svoje moći i da ga dovedem da probudi osjećaj krivice bez pretnje, ucene i kazne na najsavršeniji način. Pa smatram da je to interesantno da čujete, pa sam htjela da to pročitam.
Dobro.
Ovako, definicija jačina u slabosti se postiže tako što moć moćnika postaje slaba, a tvoja slabost stiče jačinu. Odnosno, tvojom slabošću, poniznošću, priznanjem i prihvatanjem kroz zahvalnost na iskazanoj moći moćnika, onemogućiš njegovu nameru koja izaziva revanš. Samo tad moć moćnika postaje slaba, a tvoja slabost stiče jačinu. Bez pretnje, ucene i kazne nastavljaš poniznošću i dobrim delima da održavaš odnos sa moćnikom sve dok moćnik sam ne shvati nemoć u odnosu na tvoju ljubav, istinu i dobrotu. Tad reaguju njegova unutrašnja osjećanja kojima on ne može da kontroliše, a to je plač kroz jecaj. Tad si probudio u njemu osjećaj krivice i pokajanje. A da bih to uspeo, znači mora da ostvarim ja u sebi jaku samokontrolu, da snagom ljubavi izbegnem revanš, da steknem mudrost i strpljenje, da bih nametnutu štetu prihvatila i stavila pod svoju kontrolu tako da onemogućim njegovu nameru kojom izaziva revanš. I treće, da podnesem poniženje koje pretvaram u vrlinu iz koje se uzdižem i stičem jačinu u slabosti. Tad prestaje menjanje za mene. E sada, moram da budem zvanično bezazreni golub, znate, ali da moja dobrota ne pređe u glupost, ja moram da u stvari poniženje pretvorim u vrlinu, to je ona zmijina mudrost. Ja sam to sve uradila na praksi, praktičnim primjerom, i napisala ovo kao definiciju.
Dobro. Ono što je problem sa ovakvom vrstom pisanja je da jako teško možemo da razumemo. Tu ima toliko toga ličnog vašeg, zato da ste, na primjer, sada da je ovo psihološka, da je ovo psihološki susret, da ne kažem seansa, ja bih vam rekla, aj sad vi to meni običnim rečima
objasnite.
Jeste, jer nekako imam utisak da je tu neka tiha borba za kontrolu. Ko kontroliše situaciju? Nekako shvatila sam da nekako vi ste rešili da...
Znate šta je bilo u pitanju? Sad ću vam reći.
Zlostavljanje.
U pitanju je bila osoba koja je želela zbog nekih razloga, da, očekujući da neće moći meni da učini, da mi ne učini, jer treba da mi učini. A da izbegne to, ona je napravila mrežu jednu, lukavu, kojom je htjela da napravi svađu gdje bi ja uletela tu i ona bi to izrežirala da sam ja krivac za tu svađu. Jer znate.
Da, ja vidim tu strašno puno. Da, tu ja vidim strašno puno neke manipulacije.
Jeste, ja sam prihvatila tu štetu, zato sam i odmah napisala šta je mudrost i strpljenje. Čim sam vidjela da tu nešto ne igra, ja sam prihvatila to i uradila ono što je ona htjela, ali joj nisam omogućila da dobije ono što je ona htjela, da izazove svađu. Ja znate.
Da li se to, mislim, tu postoje, nekako mi čini se da tu ima strašno puno igara nekih i da tu ima neke puno manipulacije.
Jel
bi moglo to...
Ovo je bio rat uma.
Da, a da li bi moglo to, zato što tu ima puno vašeg doživljaja, vi doživljavate da je nešto ovako i onako, da li bi moglo to nekim otvorenim razgovorom da se postigne? Isto taj neki to nešto do čega ste vi došli i sa čim se dobro osjećate, jeste mogli vi da kažete, ajde sednemo da razgovaramo, šta se ovdje događa?
Pa pazite, kada je prošlo vreme malo, pa kad je prošlo vreme, ja sam otišla kod nje sa dobrim namerama, to je ono kada sam ja nastavila dobrim mojim delima da odem i da se pokažem kao čovjek i normalno posle tog odlaska ja ne znam ništa, a saznajem od njenog muža u pijanom stanju da kada sam ja otišla, ona je kazala jao, ali je Ljilja veliki čovjek, ali je Ljilja i plakala i jecala i sve, znači probuđen je osjećaj krivice u njoj bez pretnje ucene i kazne.
Jeste, ali zar nije lepo biti sa ljudima, a ne izazivati kod njih osjećanje krivice?
Čujte,
da.
To je jednostavno osoba koja je jako lukava i jako spremna da pravi spletke i tako te stvari i da plete mreže u koje uvlači ljude. Ja u životu nikad se ni s kim nisam posvađala i normalno da...
Što ste vi radili sa svojom ljutnjom?
Molim?
Šta ste vi uradili sa svojom ljutnjom?
Pa nisam ni imala ljutnju.
Kako niste imali ljutnju? Žena vam pravila neke spletke, neke...
Ne, pa nije uspela.
Dobro, ali u početku je očigledno nešto tu i uspevala, čim ste se vi ste počeli da smišljate taktiku.
Nije ništa uspela.
Dobro,
ja
nije uspela.
Ja sam bila žrtva ta koja sam odradila sve što je ona htjela. Ali joj nisam dala jedno da uđem u revanš. I tu sam zadovoljna.
Dobro.
I nema ljutnje. Ona je meni još čak i prijatelj, ja sam na osnovu toga uspjela da napišem ovu definiciju.
Mm-hmm.
I uopšte, kažem...
Je ona ostala prijatelj kome možete, verujete?
Znate šta je ovo u pitanju? Ja smatram da ovo je univerzalna stvar. Mm-hmm. Da će u stvari ona, to je svet, ja sam Srbija. I da će Srbija jednog dana doći u situaciju tu, da će svet da će svet osjetiti krivice i da će se izvinjavati nama. Jer je paste, ovdje bio rat uma, rat dobra i zla. I prvi put od postanka sveta istina je odbranjena. I zato sada, bar vidite, posle 22 godine američku situaciju u odnosu na njenu politiku.
Dobro, nećemo o politici, ali...
Dobro, ali samo hoću da kažem da laž ne može više da prođe, brzo se otkriva i postaje nemoćna. Zato je odbranjen univerzum. Istina je odbranjena 95.
Dobro, ali ono što se meni čini da nekako u čitavoj ovoj vašoj ličnoj stvari, ne govorim sad ošto o politici, ni o Srbiji, da nekako ima tu puno manipulacije sa njene strane i sa vaše strane. A ja bih voljela nekako da skinemo te, da se oslobodimo tih raznih igara i da se oslobodimo tih manipulacija, da jednostavno nekako, ako može bez toga.
Pa čujte, kakve postoje kod mene manipulacije kad nijednog momenta ništa nisam nikome rekla.
Pa vi ste taktizirali s njom.
Pa taktizirala, ali samo dobrom. dobrim namerama, ljubavlju sam nadvladala mržnju njenu. E, to je ono.
Da. Dobro.
Ja sam mojom ljubavlju i dobrotom uspela da nadvladam njenu mržnju i njeno sve što je što je negativno. Eto.
Dobro.
I ona je svesna toga da nije mogla i odustala. Paste, ja sam dovela da moćnik odustane od svoje moći.
Da. Da.
A i da definišem šta je jačina u slabosti, na koju još uvek nema definicije.
Dobro, hvala vam veliko što ste se javili.
Hvala i vama što ste me saslušali.
Mar.
Evo, doviđenja, prijatno.
Što je lepo u radu sa ljudima je da u stvari kada se započne terapija ili savjetovanje, nazovite to kako god hoćete, nema te priče u trećem licu, priče o događaju, nego se sve priča kao da se dešava upravo sada. Pa nema onoga, kažem ja njemu, u poniženju trpim, u ovome ne, nego se događaj i snovi, čak i to ćemo imati u oktobru, interpretacija snova, i snovi se, na primjer u geštalt terapiji, san se priča tako kao da ga upravo sada snevač sanja, i znači nema prepričavanja. Vrlo je teško kad je prepričavanje, nekako onda gubimo nit, nemamo utisak o pravim događajima, nego se skoncentrišemo, ovi mi je rekao, pa onda je on meni rekao, pa onda ja njemu kažem i tako. Tako da je to pričanje kao da se nešto događa sada mnogo, mnogo zgodnije za praćenje i za neke pravljenje uvida u događaj ili u situaciju. Kod osjećanja krivice, što sam počela da pričam, ljudi koji čine drugima i koji su nekako zaduženi da usrećuju druge, rekla sam da to ima velike veze i sa nedostatkom samopouzdanja, ali i sa shvatanjem odgovornosti, jer praktično ono što je jako važno da znamo, da je svako odgovoran za sebe i da niko nije zadužen da usrećuje drugoga, nego smo zaduženi da usrećimo sebe, i kad širimo sreću, naravno da to može i da pomogne drugima. To ne znači da nećemo voditi računa o potrebama drugih ljudi, ali ako ja želim da usrećujem druge, može da se desi da ja radim ono što ja mislim da njima treba. Pogledajte koliko tu ima već prepreka na putu ka sreći. Znači, mnogo je bolje da ljudi otvoreno razgovaraju o tome šta meni treba, pa da se dogovore da li ja to mogu, da li ja to hoću, da li ja to želim. Znači, jako je dobro da se ljudi da pričaju o stvarima, tako bi onda, kad govorimo da želimo da pokažemo svoju ljubav i da usrećimo drugog, onda bi bilo dobro da znamo šta je to što drugog stvarno usrećuje, a ne da ja znam, znate onu veoma malignu izjavu partnera i roditelja koji kažu, ja znam šta je za tebe najbolje. Kad to čujete, naježite se i ne dajte da vam ljudi to kažu, možete vi da objasnite šta je vama potrebno.
I love you for sentimental reasons. I hope you do believe me give your love and heart to me and say we'll never part. I think of you every morning, dream of you every night. Darling, I'm never lonely. Whenever you're inside, I love you.
Da bi potkrepila ono što sam malo pripričala o tome kako mi zadovoljavamo tuđe potrebe, pročitit ću vam jednu pričicu doktora Nosrata Peseškijana, koji je napisao knjigu Istočničke priče u psihoterapiji. Moguće da priču znate, ali evo ipak. Zove se Teško je svakda biti prav. Išli otac i sin po podnevnoj jari prašnjivim ulicama Kešana. Otac je sedao na magarcu, a dečak je magarc vodio na povocu. Siroti dečko, reče jedan od prolaznika, njegove kratke, male noge pokušavaju da drže korak sa magarcem. Kako može neko tako lenjo sedeti na magarcu kada vidi da je malo dete skoro iznemoglo od trčanja? Otac primi ovo k srcu, te iza prvog ugla sjaha i pope dečaka na samar. Nije mnogo prošlo, a opet jedan prolaznik podiže svoj glas. Kakva bezobrapština! Mali klipan sedi kao nekakav sultan na magarcu, dok njegov jadni stari otac mora da ide pešice. Ovo zabole dečaka, pa zamoli oca da se i on popne na magarca. Je li iko to još video, zasikta neka žena pokrivena velom? Kakvo mučenje životinje! Siroto magarcu kičma se savila, a stari i mladi Nikogović izvalili se kao na divanu. Jadno stvorenje. Otac i sin se pogledaju i bez reči sjaše s magarca. Jedva da su prošli nekoliko koraka, a neki im se stranac naruga. Tako glup ne bih volao da budem. Zašto šetate tog magarca? Ništa ne radi. Ne donosi vam nikakvu korist, pa još nikoga i da ne nosi. Otac gurnu šaku slame magarcu u usta i položi ruku na rame svog sina. Šta god da radimo, reče on, uvek će se naći neko ko će se tome protiviti. Mislim da moramo sami utvrditi šta ćemo smatrati ispravnim. Eto jedne simpatične, poučne priče o tome kada se opterećujemo time šta drugi ljudi misle zbog toga što ne verujemo sebi. Thank you. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Ostalo je još jako malo vremena. Koleginica moja u prvom satu je pričala o tome kako je potrebno, kako da bi smanjili osjećanje krivice, da nam drugi ljudi oproste, i ona je jako lepo pričala o tome da u stvari je nekad mnogo važnije da mi sebi oprostimo, jer dok ne oprostimo sebi, teško ćemo moći da poverujemo u to da su nam drugi oprostili, da će nas to osloboditi krivice. Oprostiti sebi je proces, to nije samo da se kaže tako 2-3 puta ja praštam sebi, ja opraštam sebi to što sam učinio, pa konkretno šta je to, ali je važno da za početak je i to potrebno, ali je potrebno raditi malo na tome. Znači, to je proces, kako, zašto, odakle ta krivica. I osim toga, jako je važno da kada praštamo sebi, da nismo više žrtve. Uopšte taj izraz žrtve kod zlostavljanih žena treba izbaciti, zato što ima u sebi prizvuk pasivnosti, a žrtva nije žrtva, pošto ima prava da se bori. Znači, razmislite o tome, ako se osjećate krivim zbog nekog događaja ili nečega što ste uradili, da oprostite sebi prvo, pre nego što počnete da razmišljate o tome da bi neko drugi trebao da vam oprosti. Kažu, u stvari jedna teorija kaže, da ljudi koji zakašnjavaju, a imate ljudi koji zakašnjavaju, da su to u stvari ljudi koji stalno traže oproštaj. Jer kad zakasni neko, pa puno zakasni i stalno zakašnjava, naravno da je normalna reakcija na to ljutnja, a ovako čovjek kao da u stvari stalno isprobava da li će ga neko prihvatiti, i pored toga što pravi neke konstantne greške u vidu zakašnjavanja. Imamo nekoga na vezi, dobar večer.
Dobar večer, ja se obično ne javljam, a zvukom slušam, ali vrlo se prijetni, strpljivi i prosto vrlo lepo vodite tu emisiju, moram da vas...
Hvala veliko.
Pohvalim. Htjela sam samo dam nekoliko predloga u vezi sa temama koje bi mogle da budu neke od... ono što mene zanima, recimo, uticaj konzumerizma i globalizma na moralne vrednosti u društvu. Znači, otprilike, da li se baš sve može prodati i kupiti, koliko je to dobro ili pogubno za samo društvo. Recimo, to je zanimljiva tema.
Jestina tema, da.
Koja se ne pominje. I još jedna tema koja je meni lično zanimljiva, mislim da je i korisna, narkomanija kod mladih. Možda ste imali neki od tih...
Imali smo zavisnosti, ali u pravu ste potpuno, zato što nekako smo krenuli kao levak sa širokim temama, pa je onda se pokazalo, govorili smo o zavisnosti, ali ispostavilo se da jako puno tih širokih tema je počelo se sužavati, tako da hvala vam na ovome, sjajno je, zvaćemo goste. Da. A evo, vi se prvi put javljate.
Yes.
I dobijate od nas jedan poklon.
No, lepo od vas.
A poklon je knjiga Leonore Pavlice, Ko je ovde lud, o kojoj ona pričala u prvom satu, pa ćete vi ostaviti adresu našoj. Znači, svi koji su se danas javili će dobiti po jednu knjigu ovu, a vi, zašto ste se javili prvi put, napisat ćemo vam posvetu u tom smislu u Leonidino ime. Znači, vratit ćete se kod naše Milene da ostavite svoj broj telefona i adresu, ne znam, da ako ste iz Beograda možete poštuje, dođite, sve ćete se dogovoriti sa njom.
Hvala, dobro lepke sa vaše strane.
E pa lepi je vaš, dali ste predloge.
Kako da ne, ja se redko javljam, tako da ću se, ako se javim, to se redko dešava nekako, baš mi prije da slušam, manje sam tu aktivna, eto.
Dobro, divno što znate da radite što vam prija.
Yes.
Lepo.
Hvala ti.
Doviđenja. A pošto smo se već približili samom kraju, ja ću vam pročitati još jednu kratku priču iz istočnjačkih priča o psihoterapiji, a to je zbirka priča za razmišljanje. Znači, ovo je priča za razmišljanje. Priča se zove Dve polovine života. Neki mula, ponosni vlasnik čuna, pozove seoskog učitelja na vožnju čamcem po Kaspijskom moru. Lagano se protežući pod suncobranom čamca, učitelj upita mulu: kako će vreme biti danas? Mula iskuša vetar, pogleda u sunce, nabra čelo i reče: ako mene pitaš, će bude oluje. Zgranut ovim odgovorom, učitelj podigne nos i stane pridikovati: mulo, zar nisi učio gramatiku? Ne kaže se će bude, već biće. Na to mula samo slegne ramenima: Šta se mene tiče gramatika? Učitelj zavapi očino: ne znaš gramatiku? Pa time je straćena polovina tvog života. Kako je mula i predskazao, navuku se tamni oblaci, jak vetar podigne velike talase i čamas se stane ljuljati kao orahova ljuska. Talasi potpuno prekrivahu vodom maleni čun. Tada mula upita učitelja: znaš li ti plivati? Učitelj odgovori: ne. Zbog čega bih ja učio da plivam? Nacerivši se, mula odgovori: e, onda je straćen ceo tvoj život, jer naš čamac samo što nije potonuo. Da ne bi bilo ovako sa ovakvim završetkom, ja ću pročitati jednu, za kraj, jednu modernu ljubavnu pesmu. A vidjet ćete koliko je moderna. Ti si kikiriki za moj puter, mleko za moju kafu, proleće u mom koraku, preliv na moje krofni, višnja na moje čokoladnoj torti, slatkoća u mojim snovima, sir za moje makarone, plavetnilo u mom nebu, najbolje u mom prijatelju, sjaj u mom oku, damar mog srca, ljubav mog života. E pa, ljudi koji su se večeras javili dobit će knjige, znači mi smo poklonili tri knjige, a imamo još dve, pa onda možemo da kažemo da mogu ljudi da se jave, mogu da dobiju još dve knjige naše Leonore Pavlice, gošće iz prvog sata, mastera psihologije i psihoterapeuta, koja je napisala knjigu Ko je ovde lud. Imamo nekoga na vezi.
Halo.
Da, dobro večer.
Dobro večer, želim sve najbolje i vama.
Hvala.
I vašoj u prvom satu Pavlici.
Hvala. Tako
dobro, knjige ima mnogo dobre, poučne i to pomaže svima. Da. Htjela sam da kažem pouku, dobro čini, dobro se nade, bar ja tako radim i meni je dobro u životu. Imam životinje, bavim se njima, činim njima i to me ispunjava, pravo da vam kažem. Mislim, mnogo su bolji nego poneki komšija i ostali.
Da, da.
I tako da sam s te strane sretna da imam nekome nešto da činim. I kako da vam kažem, nisam bolesna, ništa mi ne fali, mada me ljudi osuđuju što šta će njoj životinje, bolje da nađe čovjeka, bolje ovo, bolje ono, pa valjda ja znam šta je meni bolje.
Jeste.
Verujte.
Kogod vam to kaže, vi mu samo recite, ispričite priču o onom magrcu koji je nosio...
Da, malo prošlo
da.
Se pričati.
Jeste.
Slušala sam.
Da.
Pa jeste, ja sam našla sebe u tome, jeste... Šta vredi lepo sređen stan, sve, a živjeti sam? Bolje je da nije sređeno s takvom pakom, ali da sam sretna.
To je vaše pravo, da.
Imam,
da.
da činim dobrovod bar nekome, kad nemam majku živu, bar da činim nekome ko će biti zahvalan za to. Ja i ne mora biti zahvalan.
Da, da. Samo je važno da ste vi, da ste vi zadovoljni.
Jesam, prezadovoljna. I zdrava sam i to je najbitnije na svetu.
Dobro.
Verujem u Gospoda Boga i meni je sve dobro.
Dobro, e sad ćete se vi vratiti kod naše Milene da joj ostavite podatke tako da možete da dobijete, da do vas stigne ova knjiga.
Ja vam želim sve najbolje pa se vidimo i lep odmor da imate.
Hvala, hvala, hvala veliko.
Dobro,
doviđenja. Meni je ostalo da odjavim emisiju. Slušali ste Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Sa vama je bio ton majstor Ivan Petrović, muzička urednica Ružica Ćirić, naša organizatorka Milena Borčanin i autor emisije Branka Kordić. Slušajte nas. Do avgusta ćete slušati stare emisije, a od septembra se ponovo družimo, zapamtite naše telefone i budite spremni da se nastavimo naše druženje. Svako dobro u avgustu, čuvajte se!
Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Rimu sa predsjednikom Italije Sergio Mattarellom o evropskom putu Srbije i zajedničkim projektima u borbi protiv terorizma i suzbijanja korupcije. Srbija može da bude uspešna zemlja na evropskom putu, ali ume da čuva i svoje tradicionalne odnose, naveo je Vučić i zahvalio na podršci Italije evropskom putu Srbije. Predsjednik Mattarella istakao je da sve veće prisustvo italijanskih preduzetnika u Srbiji potvrđuje razvoj dobrih odnosa dveju zemalja. Predsjednik Srbije se prethodno sastao i sa italijanskim premijerom Paolom Gentilonijom. unutrašnji dijalog o pitanju Kosova i Metohije za njegovog inicijatora, predsjednika Srbije, izuzetno je značajan jer ćemo nakon njega, ocenjuje, biti mnogo objektivniji i odgovorniji po pitanju pokrajine. Opozicija je skeptična, Srpska akademija nauka i umetnosti i crkva su za razgovor. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej apelovao je na državnike Srbije da nikada ne smeju da daju saglasnost na otuđenje Kosova i Metohije. Pojedini kosovski političari Vučićev poziv na pokretanje unutrašnjeg dijaloga tumače kao unošenje novog duha realizma o kosovskom pitanju. Poslovodstvo i predstavnici samostalnog sindikata zaposlenih u kompaniji Fiat u prisustvu premijerke Ane Brnabić potpisali su sporazum u vladi Srbije, čime je i formalno postignut dogovor o uslovima nastavka rada u toj kompaniji. Postignuti dogovor je deo novog kolektivnog ugovora koji će obuhvatiti naredne 3 godine. Sporazum su potpisali predsjednik samostalnog sindikata u Fiatu Zoran Marković i generalna direktorka kompanije Fiat Chrysler Automobili Srbija Silvija Vernetti. Ministar Nebojša Stefanović izjavio je da su pripadnici MUP-a u nastavku akcije Ares u saradnji sa nadležnim tužilaštvima, Bezbednosno-informativnom agencijom, Poreskom upravom i drugim državnim organima uhapsili 251 osobu, dok su protiv 367 lica podnete krivične prijave u redovnom postupku. Oduzeto je 66 pušaka, od čega 2 automatske, 44 pištolja, 6 bombi, više kilograma eksplozivnih materija i više hiljada komada municije. Američki predsjednik Donald Trump prozvao je državnog tužioca Jeffa Sessionsa što nije istražio ulogu Hillary Clinton i ulogu Ukrajine u predsjedničkim izborima 2016. godine. On je podvukao da se Ukrajina trudila da sabotira Trumpovu kampanju, ali nije pružio dokaze o svojim navodima. Članovi matematičke ekipe Srbije, koja je na 58. Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi u Brazilu osvojila 4 srebrne i 2 bronzane medalje, vratili su se iz Rio de Janeira u Beograd. Oni su po dolasku na aerodrom zahvalili svima koji su omogućili pripreme i istakli da se nadaju još boljim rezultatima sljedeće godine. Sport. Vaterpolisti Srbije plasirali su se u polufinale svjetskog prvenstva u Budimpešti pošto su ubedljivo pobedili Australiju sa 15:5. U prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za fudbalsku ligu šampiona Partizan je u Beogradu izgubio od grčkog Olimpijakosa sa 1:3. Vreme danas oblačno, povremeno kiša, jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 24 do 28, u Beogradu do 26 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1. Thank you.
chap for a simple twist of fate. They walked along by the old canal, so confused and remember well, stuck into this strange hotel with the neon burning bright. He felt the heat of the night, it hit him like a freight train moving with a simple twist of fate. The saxophones up as far as the plate, she was walking under the arcade. The light burst through a beat of shade, but he was waking up. She dropped a coin to the cup of a blind man at the gate. Forgot about a simple twist of fate.
Thank you. just wanna tell y'all, I said it, y'all.
Some gotta hold on me. Radio Beograd, prvi program.
3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Italija želi da Srbija, kao lider po pitanju stabilnosti regiona, što pre postane članica Evropske unije, poručio je italijanski predsjednik Sergio Mattarella u razgovoru sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Rimu. Tokom jednodnevne zvanične posete Italiji, srpski predsjednik sastao se i sa italijanskim premijerom Paolom Gentilonijem, sa kojim je razgovarao o procesu eurointegracija, situaciji u regionu i o novim italijanskim investicijama u našu zemlju. Predstavnici rukovodstva kompanije Fiat i samostalnog sindikata Kragujevačke fabrike automobila u prisustvu premijerke Ane Brnabić potpisali su sporazum kojim je zvanično okončan štrajk. Novi kolektivni ugovor biće na 3 godine i podrazumeva povišicu u skladu sa zvaničnom stopom inflacije, ali i odustajanje od bilo kakvih štrajkova u tom periodu. Premijerka je zahvalila radnicima zbog toga što su imali hrabrosti da veruju svojoj vladi i da se u dijalogu nađe kompromisno rješenje, kao i poslovodstvu Fijata na razumevanju za zahteve zaposlenih. Drugog dana posete Beogradu, ministarka spoljnih poslova Bugarske Ekaterina Zaharijeva sastala se sa premijerkom Srbije, ministarkom pravde i srpskim kolegom Ivicom Dačićem. Gošća iz Bugarske pohvalila je Srbiju zbog reformi koje sprovodi, uz napomenu da Bugarska snažno podržava dalji proces eurointegracija. Na tom putu, kaže, ispunjavanje uslova iz pregovaračkih poglavlja 23 i 24 od velikog su značaja. Dačić je koleginici preneo nameru Srbije da iskoristi predsjedavanje Bugarske Evropskoj uniji i otvori što više poglavlja. Predstavnički dom Američkog kongresa je gotovo jednoglasno izglasao dodatne sankcije Rusiji, Iranu i Severnoj Koreji uprkos protivljenju američkog predsjednika Donalda Trumpa. Da bi sankcije bile uvedene, trebalo bi da ih usvoji i Senat. Bela kuća je saopštila da Trump još nije odlučio da li će potpisati zakon. U nastavku akcije Ares pripadnici MUP-a su u saradnji sa nadležnim tužilaštvima, Bezbednosno-informativnom agencijom, Poreskom upravom i drugim državnim organima uhapsili 251 osobu, dok su protiv 367 podnete krivične prijave u redovnom postupku. Oduzeto je 66 pušaka, 44 pištolja, 6 bombi, više kilograma eksplozivnih materija i više hiljada komada municije. Na Oplencu je obeleženo 200 godina od smrti vožda Đorđa Petrovića Karađorđa. Uz državne i vojne počasti vence su položili ministar Zoran Đorđević, predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, članovi Krunskog saveta, opštine Topola i udruženja građana za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Sport. Vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva, pošto je u Budimpešti pobedila Australiju sa 15:5. Naredni protivnik bit će im Hrvatska. Fudbaleri Olimpijakosa pobedili su u Beogradu ekipu Partizana sa 3:1 u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Vreme danas oblačno, povremeno kiša, jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 24 do 28, u Beogradu do 26 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me when all the clouds are a hopeless jumble and the raindrops tumble to the ground. Heaven opens a magic lane. When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found, leading beyond the sun, just a step behind the rain. Somewhere over the rainbow, way up chimney tops. That's where you'll find me somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow,
took my love and now you're gone. Since I fell for you, oh love, bring such misery and pain. I know I'll never be the same since I fell for you. Oh, it's too sad, it's too bad that I'm in love, I'm in love with you. You loved me, then you snubbed me. Oh, but what can I do? I'm still in love with you. The light, I get the blues about every night since I fell for you. Guess I'll never, never see the light. I get the blues about every night since I fell for you.
Just
Beograd 1.